Demak, 7 avgust kuni mahalliy Xavarka qabristoniga o'sha Afrikada bundan bir necha kun oldin otib o'ldirilgan 3-4 jurnalistlardan biri, taniqli rossiyalik jurnalist Arxan Jamol Xavarka qabristoniga dafn etildi. Dafn marosimidan oldin Moskvaning jome masjidida katta janoza namozi bo'lib o'tdi. Unga bir necha yuz odam yig'ildi. O'sha eshitganlar, bilganlar. Ko'pchilik eshitmay qachon bo'lishini ham bilmay qolishdi. Sababi aytishlaricha bu yoqqa jasadni olib kelishayotganda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi o'lim to'g'risidagi ma'lumotnoma yo'qolib qoldi degan gap chiqdi va shuni ortidan yo bugun yo erta ko'miladi degani bilan odamlar qachon ko'milishini ham bilmasdan nihoyat mana bugunga belgilashdi va bugun shu Xavarka qabristoniga dafn etildi. Dafn marosimida juda ko'p odam ishtirok etgani ham yo'q, faqat yaqinlari, xotini, uning yaqin do'stlari va Ozarbayjon elchixonasi va o'sha musulmonlar, shu atrofdagi musulmonlar, eshitgan bilganlar kelib ishtirok etishdi.
Endi kam odam ishtirok etgani sababi o'lim haqidagi hujjat yo'qolib qolgani bilan bog'liqmikan?
Menimcha shunday, sababi oxirgi daqiqalargacha biz ham mana bugun ertalab hali bilmagandik, bugun bo'ladimi dafn marosimi yoki ertaga, hatto uning eng yaqin do'sti o'sha hamma jurnalistlarga xabar berib turgan do'sti Maksim Churchinga ham bu narsa haqida bilmasligini, avval aniq qachon bo'lishini bilmasligini yozib chiqdi. Yo'q, keyin bugun ertalab dafn marosimi mana shu seshanba kuniga 7 avgustga belgilanganini aniqlashtirdi va xabar topganlar yetib keldi.
Taniqli shaxslar, siyosatchilar yoki hukumat vakillari, rasmiylardan kimlar qatnashdi?
Endi taniqli shaxslardan shu uning do'stlari, jurnalistlar keldi. Asosan Novaya Gazeta jurnalistlari keldi. Juda nima, janoza namozida Rossiya bosh muftiysi Ravil Haymiddin, Ozarbayjon elchixonasi konsuli, xato qilmasam konsulli va o'sha elchixonasi vakillari ishtirok etdi. Boshqa Rossiya hukumatidan biror bir rasmiy vakil ishtirok etgani ko'zga ko'ringan ham yo'q. Nima, janoza namozidan oldin so'zga chiqqan Maksim Shevchenko, u haqda juda iliq so'zlarni uni anchadan beri bilishini aytib, uni Orxan Jamol haqiqat uchun shahid ketgan sher deb atadi. O'sha yerda nut so'zlagan, menimcha xato qilmasam 10 yoki 11 yashar o'g'ilchasi, bitta Arxan Jamolning o'g'li, uning bobosi Haydar Jamol va otasi Orxan Jamol ishlarini davom ettirishga shu yigitcha va'da berdi va odamlar yig'ilganlar o'sha nutlarni takbir bilan qabul qilib olishdi.
Endi oxirgi savol, o'limi tafsilotlariga oid biror bir yangilik bormi? Mana bugun dafn etildi Orxan Jamol.
Orxan Jamol dafn etilishi arafasida eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra o'sha tirik qolgan taksichilarning guvohligi paydo bo'ldi. Eng asosiysi hozir shu. Uning aytishi bo'yicha eng qizig'i, o'limidan oldin ularni o'sha maskalilar ushlagan, maskalilar Orxan Jamol va ikkita o'sha jurnalist bilan qaysidir tilda suhbatlashgani va ular bir birini bemalol tushungani to'g'risida aytdi. Lekin u yana ta'kidlab o'tdiki, ular so'zlashgan til na fransuz tili, na o'sha mahalliy afrika tili, na arab tili ekanini aytib o'tish joiz. Ya'ni ular qaysi tilda aniq suhbatlashdi va bir birini yaxshi tushuna oldimiz, faqat taxmin qilishimiz mumkin xolos.
Tushunarli.
Hozircha shu.
Rahmat, Umid aka.
Xo'p, salomat bo'ling.